Vi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. La urbo de Zürich havas la kutimon ĉiu jare en junio organizi festivalon, pri kies organizo respondecas laŭvice la institutoj por muziko, por arto, por teatro. Antaŭ du jaroj regis la muziko sub la signo de britaj komponistoj. Lastan jaron regis la artmuzeo. Eble iu memoras mian prelegon pri la franca pentristo Delacroix, al kiu estis dediĉita impona ekspozicio. En la proksima jaro oni te havas la temon de la rusa kulturo. Sed en la nuna jaro respondecas pri la junia festivalo la Teatro de Zürich. Ties nomo, Schauspielhaus, havas preskaŭ legendan renomon en germanlingvaj landoj. Kiel mi tuj clarigos. La direccio de tiu teatro locigis la festivalon sub la signon de sia quindeciara existo. En 1938 estis fondita en la formo de accia societo la organizo kiu funcciigas la teatron. Tiu mem tamen jam antaŭe existis tute private. Kai en 1933 gi eniris sian tiel nomatan heroan epokon. Pri tiu oni ancora nun nostalgias. Posedanto de la teatro estis ekde 1926 privata persono, iama komercisto pri vino, Ferdinand Rieser. Li tamen ekkonis la devon kaj la ŝancon, kiu prezentigis en 1933. Tiam la nazioj ekregis en Germanio, kaj ili tuj persekutis ĉiujn artistojn, do poetojn, komponistojn, pentristojn kaj aktorojn. Ĉiujn, kiuj havis aliajn politikajn ideojn aŭ kiuj estis judoj. Multaj fuĝis al Svislando, kaj ili estis feliĉaj, se ili tie havis ŝancon trovi okupon. Regis tiam sen laboreco ankaŭ en Svislando. La direktoro de la Zuriĥa teatro, Ferdinand Riesen, povis dungi tre kapablajn aktorojn el inter la elmigrintoj, kaj la nivelo de la teatro tuj tre altiĝis. Samtempe li ekkonis, ke li havis tiam la moralan devon crei asilon sur sia sceneio ancao por teatrajoi. Tiae teatrajoi cio in Germanio ne plu havis permeson esti presentatai. Rieser mem tiam ne nur ricoltis laudon, char fascistai ideoi tiam svarmis cie tra la aero, cae Rieser, cio mem estis judo, estis ofte attacato. En 1938 li mal esperis, cae volis cesigi sian laboron. Oni riskis che la teatro malaperos. En tiu momento, gruppo de liberalae zurichanoi, cioi timis che la lasta libera teatro en germana lingvo malaperus, estis tiam post la subjugo de Austrio fare de Hitler. Ili do ec agis, cae con subteno de la urbestraro fondis la societon quio ecte tiam regas la teatron. La novae respondeculoi trovis tre capablan svisan directoron, Oscar Welterli, quio plene consciis pri sia tasco alten teni la flagon de la libera parolo. Li ludigis germanaen teatrajoin de classiculoi, quioi en Germanio mem estis subpremitai, quiel Don Carlos de Schiller a Wilhelm Tell audatan la saggiulo, cae li ludis novaen teatrajoin de exilitae autoroi. La actoroi mem estis forte ligitae inter si cae alla teatro pro la comunae contrafascistae idealoi. Cae la teatro gis 1945 trairis arte cae idee brilan periodon, pri ciu oni hodiau parolas kiel legendo. La historio de la teatro do estis tre forte ligita con la rifugintoi el Germanio cae Austrio. Cae esis logike meti la jubileon nun 1988 sub la signon de la elmigrintoi. Tial nun ancau en la aliae malgrandae teatroi de Zürich, en museoi cae gallerioi oni ludigas au montras creajon de elmigrintoi. Mi besonus mian tutan tempon se mi volus citi cion cio estas ocasintau au ec ancora en la nuna iulia ocasanta en Zürich. Granda exposizio estas dedicita alla temo, ancora nun montrata, sed montrigis en tiu connecto che la temo de la elmigrintoi ne nur estas historia afero. Considerinda gruppo de maldextrumai rondoi, oni nomas ilin ceni alternativoi, opinias che la oficialai ocasajoi de la urbo estas hipocritai, ne suffice substrecante la negativa in aspecto in della svissa politico concerne la rifugintoin. Ili organises propran flancan programon cio ancau estas tre amplexa. La tuta afero vere estas ambivalenza. En la fino de la milito, Svislando havis pli ol 100.000 rifugintoin, che se oni rigardas nur tion ciferon de savitae homoi, oni povas diri che Svislando bele plenumis sian humanezzan devon kiel asileo. Sed existas ancora alia cifero, kies altezon nenio conas, tio estas la nombro di rifusitai rifugintoi. Svislando ja estis dum la milito complete circauita de maldemocratae potenzoi. Nia armeo kaj nia diplomatio plenumis sian devon securigi la sendependezon de la lando. Sed la rolo de Svislando, kiel lando de asilo por persecutitoi, daure causis la suspecton de la fascistae potenziuloi circau ni. La svisa burocratio, cae parto de la svisa popolo, ne estis tre bonvolai, aliflanque multai unuopuloi modele helpis la rifugintoin. En la nomita exposizio, quiu citere unue estis montrita en Nürnberg, la iuna generatio, quiu ne mem travivis tion periodon, povas informigi pri la persecutoi cae la rasismo de nia naibarezzo. Cae la exposizio montas cae la positivain, cae la negativain elementoin en la tiama svisa sinteno. Alla positivae flancoe certe appartenas giuste la rolo de la jubileanta teatro pri cio mi jus parolis. Mi resignas pri la citato de nomoi de elstarae actoroi cae artistoi cioi trovis asilon in ia lando, char oni versaine conus la nomoin nur en la german linguae landoi, cae char nomoi en radio ciam forflugas, cen estas bone comprenatai. La alternativae rondoi, criticantai la siaman sintenon de Svislando, cion ne povas imagi iu cio ne mem travivis tion tempon, provas nun utiligi la eventoin de la dua mondmilito por attaci la nunan svisan politikon rilate la asilantoin. Tamen, tio nun estas monda problemo, kiu provocas cioin landoin, kaj neniu el ili trovas contentigan solvon. Mi jam parolis pri tio temo, kaj certe mi ancora ne elcerpis gin. Mi devos iam reveni al gi. La nunae discutoi en Zürich malcasas che tio cio ocasis antau quindec iaroi ancorau ne appartenas alla historio, ne alla historio cion oni povas noti sen pasie, sed gi havas caracteron de actualezzo. Verdis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.